Hei, og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest Dominique Kost. Hun førsteamanuensis ved BI og har tidligere jobbet ved Oslo Met. Hun forsker på remote jobbing og hjemmekontor, relasjoner mellom ansatte, kommunikasjonsprosesser i virtuelle team og digital arbeidskraft. Velkommen, Dominique.
Hei.
Altså, kunne du forutse at covid ville skje, så det derfor du begynte å forske på remote teams?
Nei, det kunne jeg selvfølgelig ikke. Men noe som var veldig tydelig for meg når jeg begynte å forske på det, at dette kommer til å øke i fremtiden. Fordi man kan erstatte, av det noe jeg begynte å forske på det, så var det mange som sa man kan erstatte mye reising ved å egentlig ha virtuelle møter eller som med kunder og sånn. Men det var kanskje mange som ikke turte å gjøre det, men i corona så måtte man bare gjøre det.
Men hva det som fikk deg, hva det som fikk deg til å interessere deg for dette området?
Ja, det var faktisk fordi jeg så hvor bra den teknologien fungerte. Altså jeg fikk en omvisning på Cisco, og så jeg disse svære skjermene, og så fikk jeg mer informasjon om hvordan de jobber og sånn, og så tenkte jeg at altså, dette her kommer til å få andre mål vi jobber på, samtidig som det kommer til å utfordre mange teorier i organisasjonspsykologi om hvordan man jobber sammen, hvordan bygger man relasjoner, hvordan opprettholder man relasjoner, og det synes jeg var innmari spennende.
Ja, fordi du organisasjonspsykolog.
Ja.
Ja. Og hva gjør en organisasjonspsykolog?
Ja, altså vi ser jo egentlig på hvordan folk jobber sammen i organisasjoner, hvordan får man, hva motiverer personer, hvordan skaper man motiverende jobber, og selvfølgelig ledelse, hva hvis man kan si det sånn helt enkelt, hva bra ledelse, hva dårlig ledelse, kommunikasjonsprosesser i organisasjoner, mellommenneskelige kommunikasjonsprosesser, egentlig alt det mellommenneskelige prosessene som skjer i en organisasjon.
Ja, for det det som ser man på det forholdet mellom struktur og individ?
Det også, det jo HR for eksempel.
Ja, og du har jo jobbet i HR-bransjen også?
Ja, jeg har jobbet tidligere som konsulent, både for en organisasjon som utvikler personlighetstester, psykologiske tester og kognitive tester til rekrutteringsbransjen, og i en konsulentbedrift som gjennomfører disse employee engagement surveys som man får en gang i året.
Er det verdifull data i det, eller er folk bare sjekker det av for å bli ferdig med det?
Ja, altså det kommer litt an på hva bedriften gjør med det i etterkant. Altså hvis man har en god arbeidsgiver som virkelig tar de svarene på alvor og gjør noe med det, så det veldig verdifull. Men hvis man kanskje har en som ikke tar det veldig med alvor og bare legger det i en skuff, ja, da kan man egentlig bruke de pengene til noe annet.
Hva var ditt inntrykk da når du jobbet med ulike selskaper? Var det sånn at de fleste bare gjorde det fordi de følte at de måtte gjøre det, men ikke brukte det, eller hvordan var det?
Nei, altså det jeg opplevde var at det var litt sånn, kom til, kanskje litt an på også lederen som var ansvarlig for en avdeling. Det var noen ledere som virkelig var veldig engasjerte og ville vite mer, og hva betyr dette og sånn. Og så var det kanskje ledere som ikke satt så mye pris på det.
Nei. Og disse personlighetstestene, funker det?
Ja.
Ok, så alle som ansetter burde bruke personlighetstester?
Bare bruk det hvis du vet hvordan man bruker det, og hva den scoren du får betyr.
Ja.
Fordi det vi ofte ser at hvis man bruker det på en dårlig måte, eller hvis man ikke vet hva den profilen man får betyr, eller hvordan det må relateres til en jobb,
ja,
da det ikke så mye verdi. Men funker disse personlighetstester? Er personlighet relatert til performance? Ja, det er det.
Kan du gi et eksempel hvor en type personlighet passer til en type jobb?
Det er ikke slik at en personlighetsprofil passer til alle type jobbene, og det verdi i hvert personlighetsprofil. Altså, for eksempel, man har jo kanskje det stereotype bildet at en leder må være veldig ekstrovert. Ja, det verdi i det å ha en ekstrovert leder, fordi du må kunne trives i å snakke med mennesker og samme mennesker, men forskning viser også på det å være introvert som leder har sine fordeler fordi de lytter mye bedre til sine ansatte,
mm.
og vi ser også at i team for eksempel med proaktive ansatte, så funker en introvert leder mye bedre. Så det å si at det en personlighet som passer til ledelse eller noe, det litt feil. Det kommer også litt an på sammensetningen i en gruppe, hvordan man fungerer.
Så det liksom, men du kan i hvert fall si at det 100% kontekstavhengig?
Ja, altså fordi hvordan person, altså fordi noen personligheter trives jo kanskje bedre i noen kontekster enn i andre.
Det noen personer som dårlige?
Nei, det det
ikke. har alle en person, har alle personligheter en form for verdi et eller annet sted?
Ja.
Ja, ok.
I hvert fall innenfor det normale, la oss si det sånn.
Innenfor det normale, ja, ok. Så hva en typisk personlighet da? Det introvert, ekstrovert, det disse?
De fem, de big five, ja. Så vi jobber jo mest innenfor disse big five, altså ekstroversjon, neuroticism, openness to experience, agreeableness og conscientiousness.
Og hvis du skal beskrive, hva slags personlighet har du da?
Oi, ja, det at jeg har jo tatt disse testene mange ganger.
Ja. Jo, først ja. Før du svarer på det. Er de konsistent? Treffer de det med det samme hver gang?
Ja, altså jeg har ikke gjort sånn test i veldig lenge. Treffer de hver gang? Altså, vi ser jo også at personlighet kan forandres bittelitt gjennom årene. Altså for eksempel finnes det nyligere forskning som viser at lange perioder med arbeidsledighet at folk blir litt mer neurotisk i de periodene.
Ja.
Men det selvfølgelig ikke store avvik, men litt. Så det betyr også for en recruiter, for eksempel, at hvis man får en sånn person, og ikke vet noe om bakgrunnen, at okay, den personen har vært arbeidsleder veldig lenge, da kan man jo kanskje vurdere det litt mer negativt, så det også viktig å vite at jo, livssituasjoner spiller en rolle inn der. Ja. Så om min personlighet har forandret seg, altså, kanskje bittelitt. Den siste gangen jeg tok det var jeg, hadde jeg ikke blitt mor. Nå jeg blitt mor, så det jo forandret seg kanskje litt der, men i det store og hele tenker jeg vel at det fortsatt det samme.
Ja, fordi det, ja, for det kan man endre personlighet. Eller, altså, det er vel et forskningsspørsmål, det ikke det?
Ja, det er, altså noen sier at jo, det kan man forandre, mens andre sier nei, man kan ikke forandre, men man kan vil være bevisst på hva det betyr å ha denne personligheten og jobbe med hvordan den kommer fram. Altså for eksempel, hvis man introvert, så kan man bli mer bevisst på det og si, ok, hvordan kan jeg kanskje bli litt, eller late som at jeg mer komfortabel i sosiale sammenheng enn man egentlig er.
Ja, ikke sant. Ok, vi skal snakke litt om remote work. Og er det sånn, ja, nå, jeg snakker jo absolutter og veldig kategorisk, men det jo ikke, og virkeligheten jo ikke sånn. Virkeligheten bare full av nyanser. Men kan man si noe om at remote work versus altså, være på jobben, typisk vanlig jobb, altså, kan man si noe om hva som best av de to på performance?
Ja, altså det kommer litt an på hva slags oppgave det du skal løse i en sånn remote team eller face-to-face team, men begge vil jeg vel si har sine fordeler og sine ulemper. Altså for eksempel i en sånn såkalt altså remote team eller virtuell team, så de veldig effektive og veldig performance-rettet, kan kanskje løse oppgaven veldig fort. Men samtidig så kan det også ofte, det har jeg også sett i min egen forskning, at i sånn remote team de kanskje litt mindre nøyaktige, litt vanskeligere å dele detaljer rundt en oppgave. Og det og i face-to-face team så ser vi at de deler mye mer informasjon om for eksempel altså sosial relevant informasjon.
Ja.
Så de kommer kanskje ikke så fort i mål, fordi det mye snakking, men har da kanskje bedre å bygge opp relasjonene, men de også mer nøyaktige, altså de kanskje løser oppgaven litt mer nøyaktig.
Så fysisk jobb har høyere kvalitet, mens remote work har mer fart?
Ja, altså, ja, men man kan selvfølgelig trene folk opp i at de også får litt mer sånn, ok, med fokus på detaljene og ja.
Ja, og det noen, altså du nevnte Cisco, Du nevnte også at de jobber jo 100% remote, tror du ikke?
Ja, noen av de, ja. Og det har de jo alltid gjort.
Og ja, har de alltid gjort det, helt siden oppstarten liksom?
Ja, så det startet jo egentlig som en bedrift som, som solgte wireless routers. Så,
yeah.
Men når de hadde, altså de har jo mye av den videoteknologien, og da det mye remote work. Altså de har teams som geografisk spredt som de jobber sammen med, altså de kan være i en team som noen i Norge, noen i Nederland, noen i Tyskland, og de må jo jobbe tett sammen. Så de har gjort det hele tiden, altså for korona også. Så når korona kom, så det sånn, ja, det business as usual for oss, egentlig.
Ja, og hva kjennetegner måten de jobber?
Altså når jeg snakker med folk som jobber der, det at de har regelmessige møter, regelmessig oppfølging, også med leder som remote. Men noe som også slo meg når jeg snakket med dem, var at det at de også tør å være sårbare mot hverandre med, altså når de er remote, og det kanskje noe sånn hyrde som en leder sa til meg, og egentlig vise, altså når man i en ansikt-til-ansikt-situasjon, det kanskje lettere med lederen å si, uff, i dag har jeg en dårlig dag, enn i en sånn videokonferanse-setting, ja. Tror jeg blir det litt vanskeligere, men når man en gang har kommet over den hurden, så kan det være veldig verdifull, faktisk, å snakke også om det.
Ja. Er det sånn at det altså det jo på godt og vondt, da, dette med det sosiale, men det sånn at man må, altså desto mer remote, jo mer må det også treffes og være sammen fysisk? Altså det vil si, jeg har inntrykk av at disse remote-selskapene ofte også møtes i en sånn, og når de møtes, så møtes de over noen dager og gjør ting sammen. Altså den siden av dem, er det superviktig?
Altså jeg tenker man kan ikke møtes. Hvor ofte man må møtes, ja det vanskelig å si, men at man trenger en sånn et sosialt møtepunkt noen ganger, helt klart, det veldig verdifullt.
Hva konkret har vært din forsknings, altså hva er din hypotese, hva er det du har jobbet etter rundt det?
Ja, ulike spørsmål. Altså en del som jeg veldig interessert i team, altså hvordan team jobber sammen, koordinerer oppgaver, kommunikasjonsprosesser i team når de virtuelle.
Ja.
Og en annen side av det også at jeg interessert i generell, for eksempel nå jobber jeg med et prosjekt med noen kollegaer, hvordan opprettholder man et klima eller kultur i en organisasjon, og hva skjer når man på hjemmekontor og remote. Ja, så det altså team, koordinasjon, ja, de interpersonlige prosessene når man remote, det synes jeg veldig spennende.
Og hva har konkret vært ditt, altså hvilket spørsmål det du prøver å finne da?
Hvordan får man det til å funke, egentlig? Ja. Hva funker ikke?
Ja, så det er en slags deskriptivt, altså sånn, det er en slags, ikke deskriptivt, men det er en slags best practice.
Ja, vi som forskere liker jo ikke dette ordet, fordi det finnes jo ikke en one size fit all, men...
Good practice.
Ja, ikke sant? Good practices, ja. Yes.
Ok, så hva good practices på teamkommunikasjon i virtuelle team?
Altså det som man må finne ut av først, særlig som man leder, som kanskje leder et virtuelt team, jo, ok, hvem trenger hvilken kommunikasjon og når?
Ja.
Fordi hvis man vet hva avhengighetene så vet man også at, ok, nå må jeg involvere denne personen, nå må jeg involvere en annen person. Og det også veldig viktig at man kommuniserer dette helt tydelig til alle, fordi man kan ikke ta det for gitt at alle har samme forståelse av hvor disse avhengighetene i et prosjekt eller i en oppgave. Så for eksempel da, så hvis jeg da sender bare en e-post som egentlig angår alle til bare en kollega, så skjer det fort at de andre kollegaene kanskje kan tenke, å nei, hvorfor har hun ikke sendt det til meg? Nå jeg utenfor, og da begynner det ikke sant, å surre. Fordi en ting vi også ser i forskningen i virtuelle team, at vi veldig fort til å tilskrive negative altså negative egenskaper til personer på andre siden. Altså for eksempel hvis man ikke har fått en e-post, hvis noen ikke svarer, hvis det tar lang tid til å svare, så det veldig lett for oss å tenke at oh, kanskje en person vil ikke samarbeide, kanskje de late, eller et eller annet sånt.
Ja.
I stedet for å tenke, åja, kanskje de opptatt med noe annet. Kanskje hvis jeg sitter i et annet land, kanskje det ferie der. Ikke sant? Det, altså, ikke sant? Sånne kontekstvariablene som man ikke vet
ja.
I remote work. Så derfor det veldig viktig som leder at man virkelig beskriver, ok, at man setter seg ned og tenker hvem trenger hvilken informasjon og når, til hvilket tidspunkt, og at man også kommuniserer tydelig til sine teammedlemmer, at man ikke kommer i den situasjonen hvor en person tror at, å nei, nå har lederen min ikke sagt det til meg, hva betyr det? At man legger for mye inn i det.
Så må man egentlig være veldig tydelig på hvordan man kommuniserer, og til
ja, og
tid
disse og prosessene.
Så det liksom, kan man, det riktig å si at desto mer altså fleksibilitet da, du har gjennom at det remote,
ja.
Desto mer struktur og regler ja. Må det også være?
Helt riktig. Mm. Det helt riktig. Fordi når man sitter på kontoret, så, så kan man observere hverandre. Og jeg tror vi tar mye av denne visuelle informasjonen som vi får ved å sitte ved siden av hverandre på kontor, veldig forgitt. Og da tenker vi når vi sitter på hjemmekontor eller på remote at vi kan kommunisere med hverandre på akkurat samme måte som vi gjør i en sånn kontorkontekst, men det kan vi ikke fordi en, altså, kommunikasjon er kontekstavhengig og den konteksten har vi ikke når vi er remote.
Nei, og så det noe med kroppsspråk som ikke synes.
Ikke sant? Det er også altså, måten vi kan jo allerede se når vi har et møte, må noen komme inn i kontoret,
ja.
Ser de kanskje litt sliten ut, eller, ikke sant, alt dette, det faller bort. Så når vi da ser noen på skjerm, og den personen sier kanskje ikke så mye eller noe, så kan man jo kanskje fort tenke at oh, den personen har ikke forberedt seg eller noe. Men det kan jo så kanskje hende at det har skjedd noe, og derfor sier den personen ikke så mye, eller at de er slitne, eller hva som helst.
Så man er liksom litt raskere til å trekke negative antakelser og konklusjoner.
Det
er det som mennesker det er, kanskje? I mangel på informasjon?
I mangel på informasjon så er vi raskere til å gjøre det. Altså, helt konkret eksempel så fortalte meg en person at de var i et møte med et team i Kanada, og da var det en ny person som har kommet, som var på det møtet på den kanadiske siden, som ikke sa et ord i det hele møtet. Og så tenkte de på norske siden, der har vi en sånn slacker som ikke gjør noe, og som ikke har forberedt seg og sånn. Men så viste det seg i etterkant at den personen satt, altså alle andre som var i det møtet, var lederne. Så hadde han vært altså helt nederst i hierarkien, og det hadde ikke vært, altså, det hadde ikke vært bra for han faktisk å si noe, fordi det hadde ikke vært det.
Nei.
Men hvordan skal man vite det når man er i en sånn virtuell eller altså på en sånn videokonferanse, det vet man ikke.
Nei. Vil man visst det hvis det var fysisk?
Altså jeg tenker at kroppsspråket, ikke sant? Altså hvem kommer inn i møterom først? Hvor sitter de? Ikke sant? Altså alt dette som skjer før møtet starter, det gir oss mye informasjon om sosiale prosessene som foregår i et kontor.
Altså, hvis man skal liksom snakke i prosenter, da, hvor mye kommunikasjonsrikdom er det i en, kall det en tekst versus fysisk? Altså, kan man si noe om at liksom, du får mye mer kommunikasjon gjennom det fysiske?
Ja.
Det er, sånn, type, er det sånn dobbelt mye, tredje mye? Er det,
Altså, det finnes en veldig klassisk organisasjonsteori som heter medierikhetsteori.
Ja.
Og da det helt klart at ansikt til ansikt, da snakker vi om at det det rikeste. Fordi det mye lettere å oppdage misforståelser. Du får mye informasjon av ansiktsuttrykk. Altså for eksempel hvis jeg forklarer noe til deg, og så ser du litt sånn spørrende ut, så ser du sånn, oi, kanskje du har ikke forstått hva jeg sier.
Ja.
Men hvis jeg sender en e-post og du svarer på en helt annen måte, ikke sant? Altså, da vet jeg jo kanskje ikke helt hvordan det menes og sånn. Mm. Sånn sett jo selvfølgelig videomøter mye bedre.
Ja.
Fordi de mye rikere I informasjon.
Mm.
Men noe annet som vi må forholde oss til at I et videomøte så får vi, da vi kanskje sammen, ja, så la oss si en halvtime til en time,
ja.
Og så logger vi oss av.
Ja.
Så det gir også noe sånn begrenset informasjon, altså man kan ikke gå bort til noen I etterkant, eller sånn, hei, jeg ser at du ikke sa så mye, og sånn, hvordan går det egentlig med deg, eller noe, det gjør man ikke.
Nei.
En annen ting som også når man I store møter, så det jo ofte, altså, I en vanlig, altså selvfølgelig hvis man har det beste utstyret, så det ikke sånn, men til vanlig, I et Zoom-møte for eksempel, et Teams-møte, så jo disse tiles, disse bildene for ganske lite.
Ja.
Jo mer folk man Så hvor mye informasjon det gir oss? Jo, det gir oss mer informasjon. Det mye bedre enn e-post. Og for all del, altså jeg tenker, hvis man tenker at en e-post kan bli forvirrende eller noe sånt nå, så kan det være mye bedre enn å bare ta telefonen og ringe noen.
Ja. Men når du snakker nå, så tenker jeg Det remote er ikke så veldig bra.
jo, det altså jeg tenker den gode nyheten at vi kan lære oss å kommunisere på en bra måte når vi remote. Det ikke dårlig å være remote. Altså for eksempel, å være remote, det å gi arbeidstaker mye fleksibilitet I hverdagen.
Ja.
Og det bra, og det ser vi også at det får mindre stress, for eksempel. Og det også forskning som viser at jo, folk litt mer produktiv når de sitter hjemme.
Men produktiv, altså positiv produktiv, at det blir kvalitet, eller bare at de bare jobber mer? Eller at de jobber, altså de...
Ja, jobber mer, kvalitet, vet jeg ikke, men i hvert fall at de jobber mer.
Ja. Mm.
Og det kan man jo selvfølgelig argumentere for, det bra, eller... dårlig, fordi vi vil jo selvfølgelig ikke at folk jobber alt for mye, og det jo veldig fristende å være på hele tiden når man og jeg lar meg bare klokken 10 om kvelden, jeg må bare svare på den e-posten her på bilen min og sånn, og det selvfølgelig ikke så veldig bra. Så det best å la være, men det mange positive sider ved å være remote.
Hvis du måtte velge at du måtte jobbe på en eller annen måte resten av livet?
Så 100% remote, 100% face-to-face?
Yes.
Altså jeg tror jeg blitt faktisk face to face
nettopp
fordi det veldig hyggelig å møte folk på kontoret
nettopp, for det, jobben jo mer enn å være mest mulig produktiv,
yes, det
handler om at det det du bruker tiden din på hver dag altså mesteparten av tiden din på hver dag, så du vil jo at det skal være hyggelig å møte andre folk og, ok, så så du altså verdiene knyttet til remote handler om, altså det produktivitet, det fleksibilitet, et cetera. Mens altså fordelene med fysisk jo altså kommunikasjons, altså du kan kommunisere på en mye bedre måte. Du forstår kontekst mye bedre, du har mer tilgang på informasjonen, og det mye lettere å, det lettere å lykkes. Altså det vanskeligere å lykkes I en setting hvor du har mange regler, altså hvor du ikke vet hvordan du skal gjøre det.
Ja, særlig når det komplekse oppgaver, når du trenger mye informasjon av folk, og du må sjekke ting, så kan det være litt utfordrende å jobbe remote. Du kan få det til.
Mm.
Hvis du har et team som veldig vant til å jobbe på den måten og kommunisere veldig bra, så altså, ikke noe I veien til å få det til. Men selvfølgelig det litt lettere på kontor, og selvfølgelig I ansikt til ansikt, å opprettholde sosiale relasjoner også mye lettere.
Ja. Og så har vi denne bastardformen som hybrid, hvor liksom noen på kontoret og noen hjemme.
Okay. Mm.
Og da, altså personlig så ikke jeg så veldig glad I den.
ok, hvorfor det?
Fordi det blir veldig, jeg vet ikke, altså bare sånn en møte, du mister, altså jeg skulle ønske at den personen som ikke var der, som borte, ville vært der, fordi du får en helt annen dynamikk når alle der. Det mye hyggeligere, og hvis det en eller to personer på skjerm, så sitter man og ser på skjermen, alle sammen.
Mm.
Det blir en sånn rar greie.
Mm.
Men så det, liksom, det jo det at det hyggeligere å snakkes, og man kan snakke om ting som egentlig, altså som tilsynelatende egentlig irrelevant for jobben, men som viser seg å være relevant.
Ikke sant?
Mm. Altså du, det litt sånn der...
Det er kaffemaskin.
Kaffemaskin, ja, de tilfellige tingene, hvor ofte det sånn gode ideer kommer da, eller interessant, altså man nevner noe, ja, men så trigges det en eller annen tanke om, altså skjønner du, altså det der, du må gå glipp av alt det der da. For remote så du veldig sånn.
Ja, og det akkurat det du sier, det veldig viktig, fordi i sånne remote setting så vet vi at folk savner, altså, og du får så mye informasjon av den kaffemaskinpraten at du møter folk på gangen. Og jeg mener at det var Microsoft som under covid-lockdown gjorde en studie på akkurat det, og fant at faktisk personer, altså at vi kommuniserer da i siloer. Ja. Fordi den watercooler talk, eller den kaffemaskinpraten, da hører du jo ofte at, ja, den andre avdelingen holder på med dette, og de holder på med dette, og da får du jo mye informasjon av hva som skjer i kanskje kollegaer du ellers ikke snakker med så mye, eller du ikke har prosjekter med, og det faller helt bort. Ja. Og da får du siloer i en organisasjon, og det egentlig ikke bra, fordi du trenger jo den altså en fri mer friere informasjonsflyt for å egentlig forstå hva som hvordan din jobb henger også sammen med andre jobbene og sånn så det
ja for det, hvis du en siloorganisasjon og du jobber remote så vil jo siloen bare bli forsterket ikke?
Det akkurat det
men tilbake til den hybridløsningen altså den det jo jeg inntrykk at det de fleste jobber litt sånn nå eller mange i hvert fall hva det noe som forskning som snakker om det det bra eller dårlig
ja, altså det, igjen, det gode positive sider og negative sider. Altså det positive som jeg sa, altså det gir det at man kan velge at man kan jobbe hjemmefra noen dager i uken. Det gir mye fleksibilitet. Du får mindre, altså folk opplever mindre konflikt mellom familie, fritid og jobb, fordi du kan dele inn litt mer selv, du kan styre litt mer selv, og det selvfølgelig veldig bra. Og selvfølgelig en stor fordel, fordi du opplever mindre stress i hverdagen din, og kanskje ofte at hvis folk må reise veldig mye eller veldig langt til jobb, at de føler, ok, nå kan jeg faktisk allerede begynne å jobbe klokken 8 og ha den fleksibiliteten. Selvfølgelig stor fordel. Samtidig så ser vi også at det blir et slags autonomiparadoks, eller fleksibilitetsparadoks, fordi vi ser i forskning at jo mer fleksibilitet folk har til å jobbe hvor som helst og når som helst, så jobber de mye, mye mer. Og det har jo selvfølgelig igjen negative konsekvenser igjen. Og da det veldig viktig at man som leder også setter grenser til de som på hjemmekontor. Og det veldig lett, altså for eksempel det å sende e-poster etter arbeidstid, ikke gjør det.
Nei.
Så hvis man vil at folk føler seg komfortabel med å virkelig koble av, så må man egentlig ha en sånn kultur hvor det lov at folk ikke føler at noe press til å svare på e-poster sent om kvelden.
Ja, er det å ikke sende, eller er det at det må være greit å ikke svare?
Ja, det må være greit å ikke svare, men problemet at hvis du ser på iPhone din, altså, eller på telefonen din, at ja, men nå har jo den personen svart på den e-posten, nå har den personen også svart. Så blir det fort sånn press, men nå må jeg svare også.
Ja, jeg skjønner.
Så da det egentlig best å la vare, eller at man skriver sånn, ikke svar på den e-posten nå, liksom, det er greit hvis du venter til i morgen eller noe, at det veldig tydelig at, ok.
Ja, og så er det noen som svarer. Og så det samme greia.
Ja, ikke sant? Så egentlig best å la være. Altså for eksempel i Frankrike så har de jo et sånn rett til avkoblingslov.
Ja.
At en arbeidsgiver ikke får lov å sende deg e-post til arbeidstid lenger.
Nei. Men tilbake til hybrid, altså den hybride, det at liksom noen hjemme og noen på jobb. Er det bra eller dårlig? Og du svarte at det er ikke det ene eller andre.
Nei.
Men hva har forskningen sagt noe om? Hva har forskningen sett på der?
Altså selvfølgelig, som jeg allerede sa, fleksibilitet. Bra.
Ja.
En annen ting som vi ser i det hybride, og det er et veldig interessant funn, som vi fortsatt ikke har funnet helt ut av hvorfor det skjer, og det at ledere vurderer personer som sitter remote eller på hybrid med en dag i uken, at de har dårligere performance. Og at det smitter litt over til hele arbeidsgruppen, at
ja.
De får en dårligere performance rating av lederen,
ja.
Hvis en sitter på hjemmekontor. Hvorfor det skjer? Ja, altså jeg tenker at en grunn kan jo kanskje være at det jeg sa i sted, ikke sant? At man har tendensen til å vurdere andre på en negativ måte hvis man ikke ser det, eller hvis de har gjort noe, og så tilskriver man det personen i stedet for situasjonen,
ja.
At det skjer litt oftere. En annen ting kan jo kanskje være at noen tror at hvis jeg ikke ser at du jobber, så tror jeg at du ikke jobber. Så det kan være ulike årsaker, men det... Ja.
Men bare så jeg forstår det riktig. Så hvis en person jobber remote, så vurderer...
Mer enn en dag i uka.
Mer enn en dag i uka, så vil lederen vurdere vedkommende som at den jobber mindre.
Ja.
Og det vil også smitte over på alle andre som faktisk på kontoret.
Ja.
At man tenker at alle jobber mindre.
Altså at alle i det teamet, altså ja. Den arbeidsgruppen, de sitter og jobber mindre.
Ja. Stemmer det da?
Det er jo ikke, det er jo det som det som litt sånn paradoksale, at det er jo ikke nødvendigvis, det er jo sikkert ikke sant,
nei.
Men det er bare det inntrykket den lederen har.
Men er det sikkert ikke sant? Altså det vil si, er det forsket på om det faktisk fører til noe, har det noe sånn,
altså vi vet at hybridarbeid ikke, altså det, folk jobber like mye
ja.
Som på kontoret, så det har ikke noe å si.
Nei, og er det da, når du da 4 dager i uka, eller 3 dager i uka, på kontoret og møtes fysisk, så du kan kommunisere samtidig som du kan være hjemme, altså, er den kombinasjonen enklere enn at det 100% remote, og du får mindre informasjon?
Jo, altså, helt klart. En annen ting vi også nemlig ser, og det har vi også data på, er at altså den forståelsen av hvem vi er som fellesskap, og hvordan vi løser oppgavene sammen, og hva som viktig for oss, altså det delte klimaet, at det går ikke nødvendigvis ned, men vi får sånne ulike forståelser av hva det er.
Ja, mindre alignment.
Ja, altså det mindre alignment, det er delte opplevelser av, sånn gjør vi ting her, og det bedriften vi og dette viktig her.
Ja.
Og det ikke bra heller,
fordi
da mister du en del klimaidentitet, egentlig.
Ja, altså det du snakker nå jo kanskje også kultur?
Ja, litt kultur også.
Ja, altså en del av kultur vel en slags delt oppfatning av hvordan ting ikke skal sant? Være.
Og det mister man når man 100% på remote.
Ja.
Og selvfølgelig derfor det bedre at man litt på kontoret, at man også får med seg det sosiale rundt, den kontekstuelle informasjonen som ellers faller helt bort, som veldig viktig.
Ja, for du har forsket på dette med kultur.
Ja, klima.
Ja, klima. Klima og kultur, ja.
Ja.
og hvordan jobb som leder da, hvis vi tar det perspektivet, hvordan jobber man med å skape god kultur eller klima når man
remote, eller hybrid?
Ja.
Altså jeg tenker da det viktig at man fremhever viktigheten av teamarbeid og jobbe i team,
ja.
At man altså roser hele tiden og ikke bare plukker ut altså en person som hele tiden får veldig bra at den personen har jo gjort det bra eller noe, men at man fremhever
alle sammen. Ja. Også de som ikke gjør en bra jobb.
Nei, altså, men vi jobber jo mye i team,
ja.
Så da at man da fremhever
teamet.
En annen ting som også viktig er at man fremhever læring, at læring viktig.
Hva betyr det, at man fremhever læring?
Ja, for eksempel at man, selvfølgelig folk kan gjøre feil, og det skjer. Men hvis du da helt går løs på den personen som har gjort en feil, at man heller da sier at, dette er et læringsmoment, hva kan vi lære av dette?
Ja.
Det er veldig viktig.
Vekst og lærings- og vekstfokus.
Yes, det er veldig viktig. Ja. Så fordi særlig, altså jeg tenker særlig det med å rose en person i sånn remote kontekst igjen, ikke sant? Man tilskriver jo mye fortere enn sånne negative ting, at folk kan da tenke sånn, ja, men jeg har jo også jobbet mye. Hvorfor sier lederen min ikke noe om det?
Ja. Det, men det vel et godt råd også til de som jobber 100% face-to-face.
Ja, egentlig.
men det blir kanskje ekstra tydelig når det så lite, ja. Lite informasjon. Altså, hvis, altså, kommunikasjonsrikdommen lav, da, så blir det jo ekstra tydelig.
Ikke sant? Fordi det kan jo for eksempel på en kontor, når man på kontoret, at lederen da går bort etter et møte til en annen og sier, åh, ja, kjempebra jobbet, eller til mange andre.
Ikke sant?
Men når man i den videokonteksten, da skjer det der, og da legger man på etterpå, og da da det over.
Mm. Er det andre ting en leder bør gjøre? Bør man sette mer tid til å snakke med hver person?
Ja. Så 100%. Jeg har også de lederne jeg snakket med under corona, de sa også at det å snakke, altså å bare ringe folk opp og spørre hvordan det går og sånn, at ansatte setter mye pris på det, fordi de føler seg sett.
Ja.
Og det veldig viktig, fordi selvfølgelig dette var jo en ekstrem situasjon, hvor det var over veldig, veldig lang tid, og man kunne ikke velge om man kunne være på kontor eller ikke, så da sliter jo sosiale relasjoner enda mer enn hybrid.
Så hvis jeg forstår det riktig, så handler det om, altså hvis man på hybrid eller remote, så må man forsterke, man må jobbe enda hardere med de mellommenneskelige relasjonene.
Ja, helt riktig, og opprettholde de.
Opprettholde de. Så det en ting, altså det jo på en måte kanskje leder til ansatt da, men også legge til rette for at de ansatte skaper noe sammen.
Ja, det, fordi du må føle deg komfortabel med, og nå vet jeg, altså selv om jeg sitter hjemme, nå vet jeg hvem jeg kan ringe når det skjer noe, eller altså at man komfortabel med det også å be om hjelp når man på hjemmekontor den ene dagen.
Ja.
Og det må være lav terskel.
Ja. Hva har vært de største utfordringene til ledere da, i disse situasjonene?
Det kommer selvfølgelig an på lederen, men jeg tenker sånn generelt, tenker jeg at for noen ledere er det kanskje også, altså den tilliten, at selv om du ikke ser at noen på kontoret, de jobber.
Ja.
Altså jeg tror at det kan være mange som... at det en utfordring. Eller hvis man har tendensen til å kanskje være mer sånn micromanager, så tror jeg også at det veldig utfordrende, fordi det går ikke når folk sitter remote eller på hjemmekontor.
Tenker du at nå er det ingen vei tilbake? Altså,
nei.
Hybrid er fremtidens modell. Hvis man skal prøve å se litt sånn fremover, da, hvordan vil den utvikle seg videre?
Altså, jeg håper jo at vi kan bli bedre på den måten å jobbe på og løse våre oppgaver på. Og jeg tenker også at ledere vil etter hvert bli mye mer vant, eller kanskje allerede nå mye mer vant til å jobbe på den måten.
Mm.
Og jeg tenker også uansett, altså hvis man har sett på, fordi det finnes... EU, de har samlet inn data på dette, at allerede før corona var det en tendens, altså en økende tendens til hybrid å jobbe hjemmefra.
Mm.
Så jeg tenker det hadde skjedd uansett, kanskje det har skjedd bare litt fortere nå etter pandemien.
Så det har egentlig ikke vært en så stor revolusjon som vi har tenkt?
Nei, men det var selvfølgelig ikke så mye snakk om i medier før corona, men altså hvis man ser på de dataene, så ser man en tydelig økning i bruk av hybrid eller hjemmekontor noen dager i uken i europeiske landene.
Ja, er det sånn at man burde ha hjemmedag samtidig? De som når man har, altså la oss si, man kan være hjemme 2 dager i uka da.
Mhm.
Så bør alle være hjemme på tirsdag og torsdag for eksempel da? Eller kan man være hjemme, kan det være helt fritt at man hjemme når man vil?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Altså, man kan jo selvfølgelig tenke seg, ok, hvis ingen på kontoret, da det kanskje lettere fordi hvis man den eneste, la oss si at du den eneste som på kontoret, da det jo også litt kjedelig, og da føler man seg også veldig isolert.
Mm.
Så hvis alle hadde vært hjemme samtidig, jo, da det kanskje ingen som føler seg isolert. Men jeg tenker det å begrenses ansattes frihet til å velge selv når og hvor lenge de jobber hjemmefra, det litt farlig, fordi det kan fort føre til at ansattene mister litt sånn motivasjon, eller at de føler at de ikke har så mye autonomi til å bestemme selv hva som passer i livssituasjonen best.
Ja. det noe ved, altså kaller du strukturen, møtes, et cetera, altså det å styrke strukturen da, når man jobber mer remote, mm. Det noen sånne kjennetegn ved den strukturen når man jobber mer remote? Altså det sånn at det daglig møte, altså man burde møtes hver dag bare for å si hei, man burde gjøre det, altså det noen sånne regler for det?
Altså mener du noe når man 100% remote?
Ja, eller når man, eller når man har hybrid? Begge deler, altså det noen både strukturer som må være enda tydeligere?
Mm. Altså jeg tenker jo når man hybrid, altså ikke glem de personer som på hjemmekontor.
Mm.
At man prøver å involvere de så godt man kan, at man legger til rette til videomøter og sånn, og at man da også, for eksempel hvis man hadde planlagt et en-til-en-møte med sjefen, at man også har mulighet til å ta det på video, at man ikke må utsette ting fordi noen på hjemmekontor.
Mm. Ok. Avslutningsvis, Dominik, av de tingene vi har snakket om nå, hva ønsker du at liksom folk skal, altså ledere skal, skal tenke rundt disse tingene? Altså, bør man også vurdere for eksempel å ha bare face-to-face-jobbing? Eller tenker du at du kan ikke være moderne bedrift uten å være hybrid?
Ja, altså jeg tenker vi kan ikke gå tilbake på det.
Nei.
Og vi ser jo akkurat det, for eksempel i USA, så har det jo mange store bedrifter som har prøvd å si sånn, ok, nå det, må det være 100% oppmøte igjen på kontoret.
Ja.
Og da har det jo mange ansatte sagt sånn, nei, det gjør vi ikke. Og har bare sagt opp jobben sin, og har søkt seg en jobb et annet sted hvor man kan jobbe hybrid.
Mm.
Så det kan vi ikke gå tilbake til. Men også tenker jeg, det fornuftig å ta bort ansatte sin autonomi? Det det ikke.
Nei.
Og samtidig som jeg tenker at vi må ha tillit til våre ansatte, at de kompetente nok til å gjøre jobbene sine.
Ja.
Og da går det jo greit uansett. Så det tenker jeg veldig viktig, men jeg tenker også at du kan ikke forvente at, altså hvis man allerede sliter med kommunikasjon på ansikt til ansikt på vanlig kontor, da kommer man til å slite på remote også. Så det kommer ikke til å bli bedre på en måte, så man må allerede bygge opp disse relasjonene når man på kontoret, og da har man mye mer nytte av dem når man remote.
Så hvis det ett nøkkelord, så det kommunikasjon?
Kommunikasjon og bygge relasjoner.
Kommunikasjon og bygger. Ja, det høres ut som vanlig ledelse.
Ja.
Men det som du sier, så blir det ekstra
det blir ekstra forsterket hvis det problemer på forhånd.
Dominik Kost, tusen hjertelig takk for at du kunne komme hit og snakke om ja, og så hva er det neste ditt? Altså du forsker på altså remote IMA og disse prosessene.
Mm.
Hva er det som du ser frem til? Altså hva er det som du ser frem til å finne der?
Altså jeg blir veldig motivert av å se virkelig på ok, hva må man egentlig kommunisere? Hva må man si? Det synes jeg veldig spennende.
Og hva din hypotese på det?
Ja, det jeg tror det å bygge en sånn klima hvor det lov å feile veldig viktig, særlig når man remote, at folk føler at her det lov å be om hjelp, selv om man ikke på kontoret, veldig viktig. Og jeg tenker på den andre siden, når jeg allerede vet er viktig å kommunisere, jo det hvordan henger min jobb sammen med de andre jobbene som må bli gjort.
Mm. Ok, så alignment og psychological safety.
Ja, riktig.
Ja. Okay. Supert. Tusen hjertelig takk igjen, Dominik, og ønsker deg masse lykke til videre med forskningen. Takk. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.